Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga istražujemo zašto se ne vraća imovina Židovima u Bosni i Hercegovini, zašto naprednjaci u Srbiji vode hajku protiv koalicije koja je srušila Miloševića sa vlasti, kakva je situacija na Kosovu uoči formiranja suda za ratne zločine. Žrtve ustaškog režima pred američkim sudom podnijele tužbu protiv Hrvatske kao pravne sljednice NDH i traže 3,5 milijardi dolara odštete. Nudimo vam priču o Njemcu koji se trajno nastanio u Crnoj Gori i svoju budućnost vidi u razvoju turizma. I pozicija i opozicija u Federaciji BiH zdušno su podržale podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Slično je uradio i veliki broj nevladinih organizacija, udruženja i intelektualaca. Bez preispitivanja takve odluke, a kasnije i potpunog nedostatka odgovornosti za učinjeno, jedni i dalje pokušavaju da je opravdaju, dok drugi tvrde da su izmanipulirani. Priču ima Marija Arnautović.
Politička prepucavanja oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde ne prestaju u Bosni i Hercegovini. Predstavnici političkih partija koje su svesrdno podržavale člana predsjedništva Bakira Izetbegovića u namjeri da podnese zahtjev, danas ili šute ili tvrde da su izmanipulisani. Oni drugi iz Republike Srpske traže krivičnu odgovornost za ono što je urađeno. Iako je državno tužilaštvo već najavilo pokretanje istrage u ovom slučaju, Narodni demokratski pokret podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, te Sakiba Softića zbog lažnog predstavljanja i neovlaštenog preduzimanja službenih radnji u vezi sa pokretanjem revizije presude. Predsjednik ove stranke Dragan Čavić.
Mi vjerujemo pravdu. Vjerujemo da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine funkcionišu na principima samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti. Mi očekujemo da po ovom delikatnom pravnom pitanju, kao što su jednako delikatna bila pravna pitanja i referenduma o danu Republike Srpske i angažovanju vojne jedinice u proslavi dana Republike 9. januara, kada je tužilaštvo vrlo efikasno i vrlo brzo djelovalo, mi očekujemo da tužilaštvo pokaže svoju pravičnost, svoju efikasnost i pokaže svoju nepristrasnost.
U isto vrijeme na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na pitanje novinara da li se osjeća odgovornim što je podržao podnošenje zahtjeva za reviziju presude odgovara.
Osjećam se odgovornim što vjeru, očito tim ljudima ne treba ništa vjerovati. Ne znam, postoji li neko ko bi u tom trenutku čovjeku koji je agent izađe i kaže ja sam agent Bosne i Hercegovine i član predsjedništva koji to kaže. Dakle, ja sam podržao reviziju.
Riječ je o alarmantnom momentu kada bi trebalo preispitati i desne i lijeve politike u Bosni i Hercegovini, navodi profesor Mile Lasić, dodajući da su se obje strane obrukale.
Meni je antipatičnije čak, mada je Izetbegović Softić priča zapravo tipično varanje naroda, ali još je ljigavije i licemjernije ponašanje onih tobožnjih stručnjaka za ustavno i međunarodno pravo i onih političkih snaga koje su ga podržali prije par dana da bi danas likovale, da bi se iživljavale na ovim ljudima.
Lasić kaže da je riječ i o tome da niko od ljudi uključenih u podnošenje zahtjeva o reviziji nije pročitao naputak o nužnosti razlikovanja multinacionalnih i polijetničkih država.
I mi smo prosto multinacionalna država, pa bi onda sve bilo jasno, kad bi se ovo razumjelo, ne bi se ni trčalo u vijećnicu, niti bi se dva dana potome izvodila šarada, dakle o tobožnjoj prevari. Riječ je o prevari koja traje već dugo i u njoj sudjeluju skoro svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljna politika trebalo bi da sudi na osnovu argumenata, a ne da se oslanja na vjeru u bilo koga, komentariše profesor Esad Bajtal.
Svi oni koji su podržali zahtjev za revizijom morali su se raspitati koliko u takvom načinu njenog podnošenja ima realne mogućnosti da bude usvojena i da dospije do suda koji će odlučivati o argumentima koje ona sobom donosi. Dakle, u tom smislu i oni koji su svjesno pristali na neku vrstu neizvjesnosti te vrste i oni koji su samo bili obmanuti moraju htjeli ili ne htjeli snositi odgovornost.
Opozicija u Bosni i Hercegovini se u pogledu podnošenja zahtjeva za reviziju ponašala veoma neodgovorno, smatra profesor Enver Kazaz.
da je bila odgovornija, da je pokretala inicijative, da je tražila društvenu raspravu, opozicija bi se ponašala demokratski odgovorno i mogla bi danas sa svim argumentima u rukama da traži ne samo Izetbegovićevu ostavku, nego i dalekosežniju promjenu politike prema žrtvama rata. Ona je taj posao uradila polovično, nasjela na Izetbegovićeve laži, prepustila se vlastom komoditetu nerada i još jednom potvrdila da smo mi nezrelo društvo i nesposobno za demokratske procese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, židovska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini nikada nije vraćena, kako židovskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, tako i fizičkim osobama. Njena vrijednost procijenjena je na oko 3 milijarde eura, istraživao Ivan Katavić.
Upitan da prokomentira problem povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji ovo se pitanje počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Benevolencija Jakob Finci smatra da bi se takav model trebao početi primjenjivati u Bosni i Hercegovini.
Niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde, nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji i to je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Kompenzacija je jedan od modela kojim se vrši restitucija u svim postkomunističkim zemljama. Druga dva modela su još i naturalna restitucija i zamjenska imovina. Predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrijska zajednica istoga isfinansira ili jevrijska zajednica će ta sredstva u svakom slučaju potrebiti za svoju stabilnost, istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata, bili oni jevreji ili ne bili jevreji, apsolutno je to nebitno.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo jevrejima, nego i drugim vjerskim zajednicama kao i fizičkim osobama. Svih ovih godina nije bilo političke volje da se ovo pitanje u Bosni i Hercegovini riješi. Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini oduzeta je gotovo sva vakufska zemlja koja nije bila vjerskog karaktera. Mustafa Vatrenjak, Mutevelija, Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo znači imovinu koju gledamo kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni i de facto mi učestvujemo u preko naše imovine koja nam nije vraćena, a i svi građani koji su isto na isti način oštećeni u finansiranju ove države, administracije i svega što danas ima, pravi najveće troškove u ovom društvu. Znači, učestvujemo preko toga što se koristi naša imovina da bi se sve, između ostaloga, da bi se sve to financiralo.
U prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata, dobar dio imovine oduzet je i Katoličkoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini. Muharem Cejro, ekspert za pitanje državne imovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Aktualne vlasti od početka nemaju namjeru da uvaže obaveze. Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23-24, dakle pravne države, da je stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Srbija, Makedonija i Crna Gora usvojile su zakon o restituciji. Najdalje su otišle Hrvatska i Slovenija, koje su do sada uspjele vratiti između 60 i 90% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
DOS se ne smije vratiti na vlast. To je jedna od ključnih propagandnih krilatica na kojoj predsjednički kandidat u Srbiji Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju uz obrazloženje da bi DOS-ovi kandidati vratili Srbiju u prošlost. Međutim, uza sve mane, propuste i iznevjerena očekivanja, upravo je taj isti DOS ili demokratska opozicija Srbije bila ona politička snaga koja je, pobjedivši Slobodana Miloševića na izborima, vratila demokraciju i prekinula višegodišnju izolaciju zemlje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije?
On dobro nije DOS bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođu u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protiv kandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku dosovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi dosovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om, da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo posljednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji snose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena. Bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste tog 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000. porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posledica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posljedice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvu smislu.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrta koji u jesen 2000. Izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. I za to, uz sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najkasnije u iduća dva tjedna očekuje se usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put sudskim postupcima pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu. Analitičari na Kosovu navode da što je bliže dan prvih optužnica, to su veće mogućnosti da se na Kosovu obnove tenzije. Oni ističu da je cilj trenutnih događanja na Kosovu više taj da se međunarodnoj zajednici pošalje poruka da su faktor stabilnosti oni koji se mogu naći pred Specijalnim sudom za ratne zločine. Amra Zeneli ima priču u cjelini.
U Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu u toku su pripreme za usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put pokretanju sudskih postupaka, pravilnika o postupku i dokazima. Kako je za naš program rekla portparolka specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva Kosova, kako se drugačije zove Specijalni sud za ratne zločine, Avis Beneš, trenutno je cijeli rad fokusiran na pripremu plenarne sednice koja će se održati tokom marta, a kada se očekuje usvajanje pravilnika koji reguliše vođenje sudskih postupaka u specijalizovanim većima. Bez usvajanja ovog dokumenta i njegovog stupanja na snagu, sudski postupci ne mogu da počnu, tako da trenutno radimo na tome, rekla je ona. Na plenarnoj sednici u Hagu učestvovaće sve međunarodne sudije, ukupno njih 19, koji su do sada bili u prilici da komentarišu nacrt pravilnika. Oni bi trebali da se slože u konačnoj verziji i da se dokument usvoji. Nakon toga, specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u roku od 30 dana treba da utvrdi da li je pravilnik u skladu sa Ustavom Kosova. Tek nakon toga pravilnik može da stupi na snagu i tek tada će veća moći da krenu sa sudskim postupcima. Pravilnik će biti dosta obiman i on će u detalje regulisati vođenje sudskih postupaka, dakle predsudski postupak, suđenje, apelacije, ali i pitanja organizacije i administracije specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva, odnosno prava osoba tokom istraga, hapšenja, pritvora, učešće žrtava u sudskim procesima i drugo, pojašnjava Avis Beneš. Međunarodne sudije koje će raditi u specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, odnosno sudu, imenovala je šefica Euleksa i oni će biti angažovani po potrebi na zahtev predsjednice suda Ekaterine Trendafilove, koja je jedini stalni sudija. Imenovane sudije dolaze iz Velike Britanije, Holandije, Irske, Norveške, Italije, Nemačke, Francuske, Švajcarske, Češke, Estonije, Belgije, Kanade te Sjedinjenih Država. Inače, osmoro sudije je već bilo angažovano u Euleksu ili pri UN-ovoj misiji na različitim dužnostima. Međutim, u vreme posljednjih priprema za početak sudskih postupaka na Kosovu vlada nezadovoljstvo zbog specijalnog suda koji je osnovan odlukom kosovske vlasti. Prošle nedelje na sednici Skupštine je zatraženo da se ponovo razmotri i izmeni zakon o specijalnom sudu. Poslanik vladajuće demokratske partije Kosova Najt Hasani navodi da je ovaj zahtev podneo na predlog udruženja i porodica poginulih boraca uz podršku 6 poslanika. To sam zatražio zato što ovaj sud tretira samo vojnike oslobodilačke vojske i ne tretira ni jedan slučaj srpske policije i vojske koji su izvršili zločine na Kosovu, rekao je Hasani u Skupštini, dodajući da sud treba da bude na Kosovu kao specijalni sud, a njegova jurisdikcija da pokriva zločine počinjene prema svima na Kosovu. Poslanici su odbili da se o zakonu raspravlja na redovnoj sednici i preporučili da se zahtev za izmenu zakona, kako nalaže procedura, prosledi prvoskupštinskom odboru i predsjedništvu Skupštine. Vladajuće stranke su podržale razmatranje zakona po proceduri, dok su iz opozicione stranke Samoopredeljenje postavili pitanje zašto oni koji su glasali za specijalni sud sada traže razmatranje zakona nakon što su o tome već izvršene i ustavne promjene. Samoopredeljenje je ponovilo stav da je ovaj sud jednostran jer će suditi samo oslobodilačkoj vojsci Kosova. Šef poslaničke grupe Samoopredeljenja Gljauk Konjupca predložio je da sve partije sednu zajedno i preciziraju kako da se ugasi specijalni sud. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj u izjavi za naš program navodi da je, s obzirom da je poznato da će sud tretirati slučajeve u kojima su uključeni ljudi sa visoke funkcije u kosovskim institucijama i OVK, napetost u zemlji uoči početka rada suda razumljiva. Seljmanaj pak smatra da je namera pojedinih inicijativa, kao što je zahtev veterana OVK da Skupština ponovo razmotri zakon i uvrsti srpske zločine, i inicijativa kosovskog rukovodstva da formira vojsku, da se međunarodnoj zajednici poruči da su jedini faktor stabilnosti na Kosovu upravo oni koji bi eventualno mogli biti predmet slučajeva u specijalnom sudu. Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlja ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj. On naglašava da je Kosovo spremno da se suoči s ovim sudom. Što se više približava dan prvi optužnice ili prvi hapšenja, to se više mogu obnoviti tenzije. Ipak, mislim da je Kosovo prevazišlo krizu koja bi prouzrokovala destabilizaciju. Ljudi su shvatili da je individualna odgovornost potpuno individualna i kao takva treba da se tretira. Sud neće suditi oslobodilačkoj vojsci ili Kosovu, već pojedincima koji su počinili eventualne zločine. Sud će jednom zauvek da očisti sve sumnje oko uključenosti važnih ljudi kosovske politike u teške zločine, tvrdi Seljmanaj. Skupština Kosova je u avgustu 2015. godine usvojila potpuno zakonodavstvo za formiranje specijalnog suda nakon oštre rasprave pozicije i opozicije. Specijalni sud za ratne zločine istraživaće zločine koji su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova navodno počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do 2000. godine, koje je u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti i opozicija jednoglasno poručuju da je tužba nekoliko žrtava ustaškog režima i njihovih nasljednika pred američkim sudom, kojom od Hrvatske traže 3,5 milijardi dolara odštete, s argumentom da je moderna Hrvatska pravni slijednik nezavisne države Hrvatske, bez osnova. Radi se o tužbi podignutoj prošle godine pred sudom u Chicagu, priredio Enizević.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova kažu kako je tužba bez osnova jer Hrvatski ustav izričito odbija kontinuitet moderne Hrvatske sa razdobljem NDH. Hrvatski ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno kaže da Hrvatska nije pravna slijednica NDH formulacijom o uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj u odlukama Partizanskog sabora, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, ZAVNOH, a nasuprot proglašenju NDH. Jedan od potpredsjednika oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin, kazuje medijima da osim izvorišnih osnova ustava i presude Nirnberškog suda jasno potvrđuju da moderna Hrvatska nije slijednica NDH.
Jasno je utvrđeno da je nnezavisna država Hrvatska bila kvislinška tvorevina, da je bila satelitski režim Njemačke, nije bila neovisna, nije bila priznata po međunarodnom pravu, pa ne samo da Republika Hrvatska nije njena pravna slijednica, već ona uopće nije bila relevantan sudionik međunarodnog pravnog poretka.
On dodaje da su po hrvatskom zakonodavstvu ovakve odluke stranih sudova neprovedive. Večernji list navodi kako još pred 5 godina pred jednim američkim sudom vođen sličan postupak kojim se od Vatikanske banke tražila odšteta za takozvano ustaško blago. Postupak je završio neuspjehom tužitelja, a s obzirom na to da se ta tužba temeljila na vrlo sličnim argumentima, očekuje se da će se Hrvatska pred sudom u Chicagu pozivati na tu presudu kao presedansku, navodi isti izvor. Grbin kaže da sve to ne umanjuje moralnu odgovornost, jer se tada na teritoriju Hrvatske dogodio ogroman zločin u čijem počinjenju su sudjelovali i ljudi iz te države.
Današnja Republika Hrvatska mora shvatiti da je upravo narodno-oslobodilački pokret protiv okupatora ono što nas je 45. svrstalo na pravu stranu povijesti.
Grbin kaže kako mu je zanimljivo da se danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva na ZAVNOH, a vlada u čijem je sastavu to ministarstvo formira povjerenstvo koje će, kako se vjeruje, zabraniti znakovlje tog ZAVNOH-a i znakovlje pod kojim su donošene odluke koje sada Hrvatsku štite od ovakvih tužbi. Ovaj će postupak sigurno aktualizirati problem trajnog nezadovoljstva židovske zajednice u Hrvatskoj izuzetnom sporošću i nevoljkošću hrvatskih vlasti u procesu povrata imovine oduzete u vrijeme NDH židovima i židovskim institucijama. Imovina židovskih institucija nam se ne vraća, već poklanja, a imovina privatnih osoba niti to, kaže za naš program predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji je krajnje nezadovoljan zakonom koji omogućuje vraćanje samo prvom nasljednom redu i njegovom provedbom.
To se drži po ladicama, to je problem. Pa se vraća natrag, pa onda to leži na ministarstvima, pa leži tu, pa leži tamo. Prvi nasljedni red postoji samo, pa nek umre još i taj, pa da to riješi. A radi se to ljudima koji imaju 80-90 godina. Zato drugog zaključka ne mogu doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna sasvim drugačija priča. Iako je puno stranaca kupilo nekretnine u Crnoj Gori, rijetki su odlučili da se trajno nastane i započnu posao, posebno ako su iz zapadne Europe. No jedan Njemac, međutim, vezao je svoju budućnost za turističku priču Crne Gore. Priredila Jasna Vukičević.
Kada je prvi put stigao na Crnogorsko primorje kao turista 2005. Mihael Bader je odlučio da to bude njegov novi dom. Odabrao je utjehu između Bara i Ulcinja i odlučio da se bavi turizmom.
Ja sam stručnjak za telekomunikacija, znači potpuno druga priča. Nikad sam radio nešto u turizam.
Nakon što su zapadnoevropski turisti krajem prošlog vijeka bili najbrojniji gosti krajnjeg crnogorskog juga, posebno ulcinskih plaža, današnji Njemci malo znaju o Crnoj Gori, iskustvo je našeg sagovornika. Uz nedovoljno ulaganje u reklamu na tom području dodaje da treba izjednačiti cijenu i vrijednost proizvoda koji se prodaje.
Znači Njemce očekaju da za pare ko su dali da dobije i neki usluge na istim nivo, i to je isto nešto u Crnoj Gori koje, da kažemo, može da se radi bolje. A nije samo da se misli na kratko da se uzima pare od gosti i posla čao doviđenja, to nije to. Znači treba malo na dugo da se razmisli, da se nudi dobar servis i tako se gosti vrati.
Ono zbog čega Bader vjeruje da Crna Gora ima turističku budućnost je njena priroda, morski i planinski turizam samo na par sati udaljenosti. Nedaleko od utjehe srećemo grupu turista koji potvrđuju njegove riječi. Suzan, Tomas i Johan su iz Njemačke i Belgije i za odmor biraju period van sezone, kao i destinacije na kojima mogu uživati u prirodi i planinarenju.
The first time here, we like the sea here, mountains.
Prvi put smo u Crnoj Gori i sviđaju nam se i more i planine. Krajolik je divan, također i gradovi kao Budva i Kotor.
Budva and Kota.
We stay in all Montenegro for one week.
Boravimo sedmicu dana u cijeloj Crnoj Gori. Bili smo u nacionalnom parku Lovćen. Idemo na Durmitor, a onda ćemo ponovo do Kotora. Osim prirode, džoker domaćeg turizma za ove goste je i domaća hrana. Hrana i cijene su odlični. Probali smo roštilj, velike su porcije, a cijene male, kaže Johan, dok će Suzan ponijeti recept za burek.
I like burek with meat.
Crnu Goru je lani posjetilo 50.500 njemačkih turista, 2.5% više nego godinu prije, ali ostvarili su 4% manje noćenja. Za najvažnije emitivno tržište u Europi to su zanemarljive brojke koje ne dostižu ni 5% ukupne turističke posjete u Crnoj Gori. U slučaju Mihaela Bidera, međutim, preko 90% turista koje ugosti su iz Njemačke i Austrije. Oni rezervišu smještaj za naredno ljeto već u oktobru i novembru. Kako to postiže?
Od aprila do oktobar nemam ja vrijeme za odmor. Ja hoću da budem tu za moje gosti, da ja imam lično kontakt za mojim gosti. Znači, od rezervacija do check-in, check-out, ekskurzija tako dalje, oni imaju uvijek direktno kontakt sa mene, ali van sezona, naravno, idem ja malo da putujem, ali uglavno to je u regionu ili možda nešto u Njemačku, Austrija, tako.
Jeste li se pokajali što ste odabrali Crnu Goru?
Do sada ne, nikad. Ja volim ovaj posao, ja vidim da može da se uspješno radi. Mene sviđa ova zemlja, sviđaju one ljudi gdje ja imam kontakt, to je sve fino i lepo. Nikad sam imao problem, bez obzira da sam stranac, bez obzira da jezik još uvijek nije na najboljem nivou, ali može da se dogovori. Tako za mene to je sve u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.